Gepleýär adatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Aşşabadyň esasy şaý ýollarynyň urunda yerleşen we özüniň görnüklüligi bilen tapawutlanýan awtobus durulgalarynyň sowudyjyly otoglaryna ýolukçylaryň goý berilmeýändigi habar berilýär. Adatlyk radiosynyň Aşşabatdaky çeşmeleri soňky ýyllarda bu durulgalardan paýtagtyň Saparmurat Türkmenbaşy garaşsyzlyk we bitaraplyk şaý ýollarynyň urunda onlarçasynyň gurulyp ulanylmagy berilendigine garamazdan şunlar olaryň ählisiniň gapysynyň elmidama gulplu saklanylýandygyny aýdýarlar.
Gazet jurnal satma usul niyetlerin kiosklar, dukanlıklar umuman işleyen o. İçinde Split adlı bir kışını yıladızı, tonzunu soğadızı, oturduğun otoğlunda ağzı kulplu doğru. O yol olsuları girmek kadagan olur.
Dip aşavatlı sinçi ve yadıcı Amanmurat Bugayev aytti. Birlap geçtek daşı ak mermere çalımdaş material bilen örtülön ve yaşayış otoğunu yadına salyan bu drolgoların içinde yolukçular üçün niyetlenen onun qorak oturu üçülen bir hatarda LCD televizorlar, soğuducu split uluamlar hatta diri güller hem bar. Aşavadın Saparmurat Türkmenbaşy şaýolunyň uğrunda avtobusa garaşıp duran yaşayıcıların ençemesi hovanın gızgınlığı 40 gradustan hem aşan bugün lerde yolukçuların drololarda split uluomlu otoglarda delde olorun kölügesinde ya da töwerekdäki bağların sayasında garaşmaly bolýandygynda nägile bolýar.
Açyk howada epesli wagt awtobusa garaşmaly bolýan yolukçulary gysda sowukdan tomusda ısıdan gorumak üçin gurulan bu drolgalara millionlap maliýe seýişdesi harçlanýar. Emma olara yolukçular goý berilmeýär. Onda bu drolgalar näme üçin gurulýar?
Diýip özüni meňli daýda diýip tanyşdyran Aşşabadyň ýaşajysy deýlenýär. Adatly radiosu bu durulgalardaky otoglaryň näme sebäpden gulplu duran do barada Aşşabadyň şäher häkimligi bilen habarlaşanda bu edaranyň jogapkär resmiýeti bu maglumatyň ýalandygyny aýdyp, sowudyjy split ulamly otoglara ýolukçylaryň goý berilmeýändigi baradaky maglumatlary dil üstü bilen inkär etdi. Emma Türkmensanyň awtolog ministrligine degişli käbir edaralaryň resmiýleriniň adynyň eferde tutulmadlygy şerti bilen beren maglumatyna görä, olara Aziýa oýunlary başlanýança bu otoglar gulplu saklanılmalıdığı varada yürüyte tavşırıq berlipdere.
Yokarı dereceli resmiler şoları gulplu saklan. Şunun içine adamlar girse oların zayılınmağı mümkin. Splitlerin dövülmeği, hatardan çıkmağı mümkin. Şunun için olar gulplu dursun. Aziya oyunları başlanıp yurda mihmanlar gelip başlandı oları açarız deydiler.
Dip Türkmensanyň awtolog ministrligine degişli edaranyň resmiýeti özüniň dil üstü bilen beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosuna bu maglumaty Türkmensanyň ýokary dereceli ýolbaşçylaryna resmi derejede tassyklatmak ýa-da inkär etdirmek başartmasa-da, bu türkmen häkimetleriniň şu ýylyň sentýabr aýynyň 17-27-si aralygynda Aşşabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde dil üstü bilen girden ilkinji çäklendirmesi däl. Ýatlydyp geçsek, soňky aýlarda türkmen häkimetleri Aziýa oýunlary başlanýança paýtagty köçe söwdegärlerinden eýetsiz haýwanlardan arasalamak we Aşşabatda ýazga durmadyk türkmensanlary öz ýaşaýan regionuna uğratmak. Vilayet belgili uloglary şäheri goý bermedlik ýaly çärelerini güýçlendirdiler. Şeýlede paýtagtda ýaşaýan öňkü tutsaglaryň Aziýa oýunlarynyň geçjek territoriýasyna ýagny Olimpiýa şäherçesine barmagy gadagan edilip, olara bu sebitde görünmedlik tapşyryldy. Sözümiziň ahirine berlesek türkmensanyň media serişdelerinde yukarıda ağzalayan meseleler doğrusunda henide çenli ilat köpçülüğüne haysıdır ve maglumat berilmeyer.